Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Dekodet.
Så det mange som har sett Oppenheimer-filmen som kanskje kommer ut av kinoen med et bilde av Oppenheimer som en som straks etter krigen blir en atomvåpenmotstander. Men det jo ikke tilfellet.
Dekodet.
Ja, også hvorfor ble avgjørelsen tatt? Hvorfor var det akkurat disse to byene som ble valgt ut, Hiroshima og Nagasaki?
Man hadde en egen komité bestående av noen atomfysikere og flere militære og noen politikere som identifiserte de mest aktuelle, mest egnede bombemålene for bruken av atombomben. Så de satte opp en liste på en, kanskje 10 japanske byer som de la fram i et møte med krigsministeren Henry Stimson. Øverst på den listen så sto den gamle keiserbyen Kyoto. Den hadde egentlig ikke noen militærverdi, men den hadde en veldig kultur- og historisk verdi, symbolsk verdi for japanske folk. Så Stimson, som var en klok mann, han sa at stryk den. Det uaktuelt. Det kan vi ikke gjøre. Og da mener jeg at faktisk at Hiroshima sto som nummer to.
Okay.
Nagasaki sto ikke som nummer tre. Det var en annen by, Kokura, som skulle vært mål for den andre bomben. Kom tilbake til det om litt hvorfor det ikke da skjer. Men Hiroshima har en del store industrianlegg som er knyttet til produksjon av militært materiell, blant annet Mitsubishi-fabrikker. Men i hovedsak er det en by med en stor sivilbefolkning.
Ja, for er det også et poeng her at det er mange sivile? At det er et poeng å faktisk gjøre stor skade, da? Tror du?
Ja, så det er et veldig klart et poeng å gjøre stor skade. Hvis man hadde kunnet gjøre den skaden et sted hvor det var bare arbeidere innenfor militærindustri, så hadde man sikkert gjerne, like gjerne gjort det, eller heller gjort det. Men det er altså slik at de fleste av disse militære anleggene, de som er knyttet til storbyer, de er jo omgitt av en sivilbefolkning, og omgitt av sivil økonomisk virksomhet og infrastruktur. Og så hadde man vært opptatt av at dette skulle være byer som ikke var bombet fra før, i noe særlig nevnverdig grad, sånn at man virkelig kunne se hva slags skade denne bomben medførte. Og det begrenset jo antall byer veldig, fordi at Japan hadde vært sønder og sammen. Så i hvert fall så blir det da bestemt at Hiroshima er det første bombemålet, og som jeg vet, tidlig på morgenen 6. august, så kommer et enslig B-29 bombefly over byen, og slipper denne ene bomben, som eksploderer i en høyde av 500 meter over bakken, cirka. Og da kommer det først et lysglimt, og så kommer det en varmebølge, og så kommer det en fysisk sjokkbølge, som jo river alt over ende, som ikke allerede er satt i gang i brann.
For du sa i forrige episode at det er to typer bomber, en plutoniumbombe og en som er basert på uran, den som ble sluppet over Hiroshima.
Det er uranbomben.
Uranbomben,
som man altså ikke har sett noen grunn til å teste. Man var så trygg på at den kom til å virke.
Og det viste seg å stemme.
Og den drepte flere innbyggere enn den bomben som ble sluppet over Nagasaki 3 dager senere. Så disse tallene varierer litt, men sist jeg sjekket opp, så var anslaget 140 000 døde i Hiroshima. Mm. Cirka 50-50, de som dør momentant, og de som dør av senskader, altså de neste timer, dager,
måneder. Ja, ikke sant?
Enten av brandskader, men også i veldig stor grad av strålesyke.
Okay.
Etter den radioaktive strålingen de ble utsatt for. Og i Nagasaki 3 dager senere så slipper man altså en tvillingbombe til den bomben man hadde testet.
Ja.
Da var det et skydekke over store deler av Nagasaki, så piloten, major Sweeney het han, bommet på målet med en kilometer eller noe sånt nå.
Mm.
Så det gjorde antagelig at dødeligheten ble litt mindre i Nagasaki. Okay, ja. Det var en av grunnene, og det andre
for bomben er i utgangspunktet kraftigere, plutoniumbomben, enn
Den var faktisk betydelig kraftigere.
Ja.
Den hadde en sprengeffekt på ca. 21 000 tonn TNT, mens den bomben som ble sluppet over Hiroshima hadde en sprengeffekt på 12 til 14 000 kilo TNT, men drepte altså flere mennesker.
Mm.
Og det har til dels å gjøre med at den traff, eksploderte på en måte i sentrum.
Ja, midt i byen.
Og så er det noe med terrenget som er litt forskjellig. I Nagasaki så lå den med en sånn fjellside på den ene siden, og det gjorde at trykk og alt mulig ble annerledes. Men naturligvis enorme katastrofer begge steder.
Fy søren. Hvor mange døde i Nagasaki?
Nagasaki, anslagsvis 80 000, og igjen fordelt ca. 50-50 på momentant døde.
Altså, en ting er at Oppenheimer har mange liv på samvittigheten, kan man kanskje si, men hva med disse pilotene? Hvem var disse pilotene som fløy disse flyene og slapp disse bombene? Var det unge gutter, var det ikke det?
Ja, altså disse her er jo ganske høyt stående militære, henholdsvis en major Sweeney, og så er det han oberst, skal vi se hva heter han igjen da, ja, Tibbets, Paul Tibbets, som fløy det første bombeflyet over, over Hiroshima, en Ola Gay som den var døpt. Så dette er vel piloter i slutten av 20 eller begynnelsen av 30-årene kanskje.
Ok, var de klar over hva de var med på, de? Tror du?
Jo, de hadde fått opplæring. Det var ganske krevende for dem å lære seg å fly med denne ene store, tunge bomben og skulle slippe den riktig. Sånn. Så de måtte trene ganske mye med sånne dummy-bomber for å få det til.
Men tror du det var bevisst på implikasjonen av det de var med?
Nei, det tror jeg ikke. Dette var erfarne bomber. Bombeflyere, de var nok eldre enn det jeg antydet.
Okay,
ja. Så de hadde vært med på mye. Og jeg tror ikke det spilte der og da så stor rolle for dem om de slapp 1000 brannbomber over Tokyo, eller slapp denne ene bomben
det er krig. Her.
Det er krig, og der nede på bakken blir det ødeleggelse uansett. Ja. Men de kan jo ha hatt ting å tenke på i ettertid, som så mange andre som var involvert i disse operasjonene. Noen taklet greit i den forstand at ikke de angret eller var så plaget av dårlig samvittighet, mens andre faktisk hadde betydelige personlige problemer og moralske kvaler i etterkant.
Nettopp. Shit, ok, så rundt 80 000 døde i Nagasaki, 130 i Hiroshima.
Ja, 140 kanskje.
140 rundt der. Halvparten døde momentant, den andre halvparten etter timer, uker på grunn av strålesyke og brandskader og sånne ting. Det er jo helt, det er nesten ufattelig å se det for seg.
Men, det er det.
Var det sånn at Japan da kapitulerte umiddelbart etterpå?
Altså etter Hiroshima-bomben så kom det ingen signaler om kapitulasjon fra Japan. Det tok noen dager før japanske myndigheter greide å ta inn over seg hva som hadde skjedd. Det er klart, ødeleggelsene var så enorme i Hiroshima at det var ikke lett å få formidlet til omverdenen hva som hadde skjedd.
Nei.
For all kommunikasjonsutstyr og alt sånt var jo brutt sammen. Så myndighetene i Tokyo sendte etter hvert en delegasjon dit for å liksom prøve å forstå hva dette var. Og det har vært en av de kanskje tyngste innvendingene i kritikken mot bruken av bombene mot Japan, at bombe nummer to kom for tidlig. Okay. Den skulle enten ikke vært brukt i det hele tatt, og man skulle i hvert fall ha ventet sånn at japanske myndigheter hadde hatt tid til å forstå hva det dreide seg om. For det hadde de ikke forstått da den andre bomben kom 3 dager senere. Men da gikk det veldig fort. Så da var det jo bare snakk om noen dager før de kapitulerte, det var 15. eller 16. august. Mm. Et viktig punkt som hadde skapt mye motstand innenfor den japanske ledelsen mot å kapitulere, det var de alliertes krav om at keiseren måtte gå. De krevde altså en betingelsesløs kapitulasjon,
ja,
på samme måte som tyskerne hadde måttet gjøre. Og innbakt i det så krevde man at man skulle forandre styresett, konstitusjon, og at keiseren skulle avsettes. Og det siste satt enormt langt inne hos de fleste japanere. Men i siste omgang her så gir de allierte amerikanerne da, etter og sier greit,
keiseren,
betingelsesløs kapitulasjon, men dere kan beholde keiseren.
Ja.
Og da kapitulerer de omgående, så å si. Så hadde amerikanerne sagt dette sommeren 1945, i slutten av juli, så kan det ende at de hadde kapitulert uten at man hadde trengt opp. Altså, ikke sant? Dette vet vi jo ikke.
Dette det blir en spekulasjon, men likevel.
Men det er en interessant spekulasjon. Ja. Så det er en god grunn til å være veldig kritisk til den beslutningen som ble tatt om at bombe nummer to skulle komme så raskt. Og det var ikke en politisk beslutning. For Truman hadde egentlig bare gitt en fullmakt til å bruke det antall
bomber som var nødvendig. Mm.
På det tidspunktet hadde man ikke mer enn to, så det ville blitt et opphold i bombing uansett. Men dette var altså en ren militær beslutning å bruke bombe nummer to allerede etter 3 dager. Og da kom Truman på banen, da han fikk beskjed om Nagasaki-bombingen, og tok inn over seg omfanget av ødeleggelsene, og særlig da antall drepte sivile, så ga han en ordre om at ingen nye atombomber skal brukes før jeg har gitt ordre om det.
Okay,
ja. Så da tok han i hvert fall grep i forhold til det.
Det var kanskje noe med å se bildene, jeg vet ikke. Eller er det footage av det? Ble det filmet?
Det ble filmet fra flyene. Det var jo et følgefly som tok bilder fra luften.
Ja.
Men da ser man jo bare
soppskyen
som stiger opp.
Ikke sant?
Så det er jo ikke noen fotografier av selve bombingen fra bakken som er bekjent, men det er masse bilder etter hvert av ødeleggelsene.
Ja.
Og etter at de kapitulerte, så sendte amerikanerne militære fotografer inn for å
dokumentere
skadene.
Mm. Er krigen rett og slett over da, når Japan til slutt kapitulerer?
Da er 2. verdenskrig over.
Ja.
Og da blir jo det store spørsmålet i mange hovedsteder, hva gjør vi nå med atomenergien og atombomben?
Ikke sant? Og det er nå den nye atomealderen kanskje begynner, ja, nær sagt, å kalle krigen. Men hvis vi tar litt om Oppenheimer først, da, for ikke sant, han har jo spilt en enormt viktig rolle nå fra 1942 og frem til denne bomben slippes. Hva skjer med Oppenheimer etter at han har gjennomført dette prosjektet? Da?
Ja, først og fremst så er han nå en superstar i USA.
Ok.
Han får altså topp kjendisstatus. Hans portrett er på forsiden av Time Magazine, Life Magazine, Physics Today. Denne karakteristiske hatten som han gikk med, den ser man også på en rekke forsider.
Mm.
Alle skjønner at da dreier dette seg om Oppenheimer. Det har blitt et veldig kjent, lett gjenkjennelig tegn på ham. Så han har en enorm prestisje.
Mm.
Han blir hentet til Princeton Universitetet, får et professorat der og etablerer et nytt Institute for Advanced Studies, som blir et veldig attraktivt sted for amerikanske og også utenlandske forskere å komme til. Så han er i de første årene etter 2. verdenskrig ikke bare ansett som en av USAs aller fremste forskere, fysikere, forskningsadministrator. Han får jo også nå etter hvert rolle som en insider i amerikansk atomvåpenpolitikk. Han dras inn i maktapparatet, sitter i alle slags utvalg, komiteer, får rett og slett veldig stor også politisk innflytelse i en periode.
Yes.
Så for han så har atombombeprosjektet, Manhattan-prosjektet, utvilsomt løftet hans karriere enormt.
Ja. Men så innhenter fortiden hans han, eller?
Det er riktig.
At han har flørtet litt med kommunistiske ideer tidligere og sånne ting, kanskje?
Det er akkurat det som skjer. Altså, vi går jo nå inn i en periode hvor de tidligere allierte under 2. verdenskrig blir fylt av mistro og mistenksomhet overfor hverandre, og etter hvert begynner man å oppfatte hverandre som fiender. Og dette blir den kalde krigen, ikke sant, fra 1947-48 for alvor. Og da er det folk som begynner å ane forrædere overalt, særlig innenfor statsadministrasjonen. Vi får mekkartismen, ikke sant, som driver en heksejakt på kommunister, virkelige og fiktive kommunister. Og det er da etter hvert også sånn at Oppenheimer kommer i søkelyset for FBI. Det finnes visstnok mer enn 10 000 sider i hans mappe i FBI. Så han har blitt avlyttet og overvåket i mange, mange år allerede. Det startet jo før krigen, men nå tas det etter hvert opp igjen. Og så er det en konkret sak som blir utløsende her. Da er vi kommet til året 1949, høsten 1949. Da oppdager amerikansk militær etterretning at Sovjetunionen må ha foretatt en atombombesprengning, en prøvesprengning, for de finner radioaktive partikler i lufta og i nedbør, som de vet ikke kan stamme fra amerikanske tester. Og da er det bare en mulighet. Dette kommer fra Sovjetunionen. Truman hadde selv trodd at Sovjetunionen aldri ville klare på egen hånd å utvikle atomvåpen, for at det var en så gigantisk industriell teknologisk operasjon som skulle til. Gross hadde tippet på at det ville ta en 10-12, kanskje 20 år. Oppenheimer og andre vitenskapsfolk innså nok at når russerne setter inn det de har av ressurser, så er det ikke sikkert de trenger mer enn 5.
Nei.
Men alle ble overrasket når det skjedde.
Hvor fort gikk, ja.
I 49. Og svaret viste seg jo, mye av svaret lå jo i at de hadde hatt en spion på Manhattan-prosjektet som hadde skaffet fram den informasjonen de trengte. Men denne sovjetiske prøvesprengningen, den utløser en ny heftig diskusjon blant amerikanske atomfysikere, politikere, militære, om hva gjør vi nå? Hva blir USAs svar? Og da var det en gruppe som sa at nå er tiden inne til å gjøre en kraftanstrengelse for å utvikle et helt nytt type atomvåpen, en hydrogenbombe.
Ja, hydrogenbombe, ja. Som har et ødeleggelsespotensial som er mye større, har jeg lest et eller annet sted.
Veldig mye større. Det er nesten uendelig.
Ja.
Men man kan i hvert fall forholdsvis enkelt produsere hydrogenbomber som vil ha en sprengkraft som er 1000 ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben. Og dette hadde man skjønt allerede i Manhattan-prosjekttiden under 2. verdenskrig. Der var det noen av forskerne, og særlig en, Edvard Teller, en annen ungarsk, opprinnelig ungarer, kjernefysiker, som hadde skjønt at man ved hjelp av en fisjonsbombe, altså en vanlig atombombe, kan trigge en mye kraftigere prosess, som ikke er å spalte atomer, men å smelte sammen, fusjonere.
Så en hydrogenbombe er en fisjonsbombe, altså?
Det er en fusjonsbombe, men den trenger å trigges av fisjon.
Nettopp.
Og det var veldig komplisert hvordan dette skulle kunne skje, når man skulle klare å få det til. Og Teller fikk lov til å jobbe med dette under hele krigen, så han ble ikke så viktig sånn for atomvåpenprogrammet under krigen. For han insisterte på at dette er fremtiden. Og han hadde ikke kommet så veldig mye lenger på de årene som har gått siden krigen heller. Han hadde fortsatt å jobbe med hydrogenbomben, fusjonsbomben, i 4-5 år. Men nå ser han muligheten. Så han drar sammen med en annen kollega fra Los Alamos, han er fortsatt der, til Washington og begynner å drive lobbyvirksomhet for fusjonbombeprosjektet. Oppenheimer er på denne tid leder for en rådgivningskomité for den amerikanske atomenergikommisjonen, den som organet som styrer all atomenergivirksomhet i USA. Og han sitter i den vitenskapelige rådgivningskomiteen og er leder for den. Og atomenergibyrået henvender seg nå til denne ekspertkomiteen og ber om råd. Hva skal vi gjøre? Skal vi utvikle det de kalte The Super?
Mm. Ja, ja.
Eller skal vi fortsette på det sporet vi er? Og denne kommisjonen kom til at vi skal ikke starte et slikt crash program, som de kalte det, med tanke på å få utviklet en superbombe. Og det var flere argumenter som gjorde at Oppenheimer og hans kolleger trakk den konklusjonen. For det første sa de, så vet vi ikke om dette kommer til å funke. Nå har Teller holdt på med dette her i mange år, og vi ser enda ikke noen klar løsning. De løsningene vi har diskutert til nå vil kreve en bombe som er så stor i fysiske dimensjoner, man trengte noen voldsvære fryseanlegg og sånt nå, at den vil være praktisk ubrukbar som bombe.
Ja.
Den må nesten kjøres til målet med en oksekjerre, sa Oppenheimer ironisk. Og for det tredje så ville det kreve veldig store ressurser, som da kom til å gå på bekostning av de veldig lovende andre utviklingsprogrammene man holdt på med. For det var to ting man hadde drevet med i USA etter 2. verdenskrig. Det ene var å forbedre de våpene man hadde utviklet. Altså man droppet denne uranbomben ganske fort, men man finutviklet plutoniumsbomben sånn at den ble mer pålitelig og mer effektfull. Og så utviklet man også fra 48-49 mye kraftigere fisjonsbomber. Helt opp til 500 000 kilotonn. Mm. Vesentlig sterkere, kraftigere enn de som ble brukt mot Japan. Så man sa, vi har jo allerede disse bombene.
Ja.
Og Oppenheimers hovedargument var, det finnes ikke noe militært mål som det gir mening å bombe med en hydrogenbombe.
Nei, det høres ut som et argument, spør du meg.
Ja. Men, ja. Så dette ville være et rent terrorvåpen mot storbyer. Så han mente jo da at det ville ikke være helt moralsk riktig. Så denne kommisjonen hadde en enstemmig innstilling på det, og Truman falt liksom ned på at ok, da kan vi gjør litt mer kanskje, men vi setter ikke i gang dette voldsomme, ambisiøse programmet. Men da er det altså at, og også litt fordi at man sa at vi har jo monopol på atomvåpen.
Trodde man.
Russerne er jo årevis bak oss, så dette er ikke noe hastverk. Og så kommer i januar 1950, akkurat på den tiden hvor denne rådgivergruppa til Oppenheimer har kommet med sin innstilling om at man ikke skal utvikle superbomben, så kommer denne sjokknyheten fra Storbritannia om at Klaus Fuchs er arrestert, og implikasjonen er jo klar for alle. Han har informert russerne om alt han har visst. Altså er de bare kort vei unna også å utvikle en hydrogenbombe. For han hadde også innsikt i Tellers arbeid med hydrogenbomben. Så da var det vanskelig å argumentere mot, på en måte som overbeviste president Truman.
Ja.
Så han skar da veldig raskt gjennom og gikk offentlig ut og sa at vi kommer nå til å sette alle våre ressurser inn på og utvikle en ny generasjon kjernevåpen.
Altså implisitt en hydrogenbombe.
Ja.
Ja. Så betyr det at de kjernevåpnene vi har i dag, det er hydrogenkjernevåpen basert på hydrogenteknologi?
Veldig mange av dagens kjernevåpen er hydrogenvåpen.
Haha. Så det var her dette våpenkappløpet, om vi skal kalle det det, startet da, med Sovjet og USA?
Det starter for alvor etter at Sovjetunionen har testet sin første bombe.
Ikke sant, ja.
Så er det mange som har sett Oppenheimer-filmen som kanskje kommer ut av kinoen med et bilde av Oppenheimer som en som straks etter krigen blir en atomvåpenmotstander. Men det er jo ikke tilfellet. Han jobber innenfor establishment, ikke sant? I mange år ennå, og er med på å diskutere videreutvikling av atomvåpnet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Og hans kjeppest, det var å utvikle mindre atomvåpen, altså det vi da kaller taktisk atomvåpen, som kan brukes mer på slagmarken i strid mot rent militære mål. Og det hadde sammenheng med at Koreakrigen bryter ut og sånn, at man igjen fikk en blodig, varm krig, hvor amerikanske soldater ble drept. Så han argumenterte for at vi trenger ikke superbomben, men vi trenger minibomben.
Ja.
Så det var ikke det at han var mot atomvåpen, og han sa aldri at han angret på å ha vært med å utvikle atombomben.
Han gjorde ikke det, nei. For hadde han noen samvittighetskvaler etter Hiroshima og Nagasaki?
Ja, det hadde han. Ja. Han pleide å si i ettertid at den første tanke som gikk gjennom hodet mitt da jeg var vitne til denne Trinity-testen i ørkenen i New Mexico i juli 1945, var et sitat fra et av de hinduistiske religiøse skriftene Gita. I am become death, the destroyer of worlds.
Nettopp. Det er jo veldig poetisk da, tilbake til at han var interessert i poesi og sånne ting som barn. Ja.
Absolutt.
Kan det være noe han fant på for å liksom...
Ja, jeg har sett at et par av biografene, han sier at det er ingenting som tyder på at han sa det da, i hvert fall. Han kan jo ha tenkt det, men han sa det ikke.
Nei.
For det han sa, det første han sa var at til broren sin, Frank, som også var vitne til prøvesprengningen sammen med Robert, var «It works».
«It works», rett og slett, ja.
Så det var ikke like poetisk.
Nei, men det passet kanskje bedre i øyeblikket.
Ja.
Fascinerende, men okay, når dette våpenkappløpet mellom Sovjet og USA starter, hvordan går det med Oppenheimer videre herfra ut da?
Ja, det er nå han begynner å få alvorlige problemer. Fordi at han, ikke minst antagelig fordi at han engasjerte seg mot superbombeprogrammet, så får han fiender. Han får en fiende i den nye lederen for atomenergibyrået, som heter Louis Strauss. Han figurerer sentralt i Oppenheimer-filmen. Han legger Oppenheimer for hat, og det er dels av personlige grunner. Det har sikkert noe med dette superbombeprogrammet å gjøre også, men Oppenheimer latterliggjorde Strauss under en sånn kongresshøring en gang.
Mm.
Det dreide seg om mulig eksport av noen radioaktive isotoper til Norge, til Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. Og Strauss mente at dette var alt for farlig, og kunne brukes til atombombeproduksjon og sånn. Og så ble Oppenheimer innkalt som ekspertvitne for denne kongresskomiteen, og fikk da spørsmål, er dette farlig? Kan det brukes til i et atombombeprosjekt? Og så svarte Oppenheimer at ja, det kan jo det, men også en flaske øl kan brukes i et...
Ja. Så, ja, sant, litt sånn sarkastisk.
Alt kan brukes, ja, kanskje, men det har bare ikke noen betydning.
Nei.
Så,
glad i å terge. Ja. Sånn der,
ja. Så der satt denne Strauss og hørte at senatorene begynte å le og følte seg dritig ut. Så han likte ikke Oppenheimer, og nå begynte det også å komme da nye rapporter fra FBI. De hadde gått tilbake og sett på ting de hadde snappet opp tidligere, og de hadde innkalt Oppenheimer til ulike avhør. Han hadde forklart seg på en måte i noen saker som ikke virket helt troverdig. Så det kom etter hvert et forslag om at man burde vurdere å frata ham hans sikkerhetsklarering, ja. Som man jo trenger for å jobbe med topphemmelige saker, ikke sant, i hvert land. Og Strauss grep nok denne muligheten begjærlig og innkalte Oppenheimer til det de kalte security hearings. Og da var det noen eksperter som skulle få stille ham spørsmål, og så skulle de etterpå konkludere med om han fortsatt kunne få beholde sikkerhetsklareringen, eller om den skulle fratas han. Og han var i tvil om hva han skulle gjøre. Han trengte ikke å møtte opp på disse høringene. Han kunne jo bare sagt at ok, hvis ikke dere stoler på meg, så bare ta fra meg den sikkerhetsklareringen, så går jeg tilbake og blir fulltidsprofessor. Han rådførte seg med Einstein, som var kollega av han nå på Princeton. Og Einstein sa, ja, men du trenger ikke å være med på dette her, Robert. Bare gå til meg. Du fortjener ikke å bli behandlet på den måten. Men Oppenheimer sa at nei, jeg er nødt til å få renvaske meg. Og da han gikk ut av kontoret, så skal Einstein ha sagt til sekretæren sin at der går en narr. Han syntes Oppenheimer stilte seg utrolig dumt i den situasjonen, at han ikke forsto at nå utfordrer du mektige krefter, så han bestemte seg for å ta det.
Ikke sant?
Og det er det som skjer. Så han må oppholde seg noen uker i Washington og møte for denne høringskommisjonen. Og han svarer ikke alltid så godt for seg. Han vikler seg inn i antagelig noen halvsannheter. Og andre ganger så må han bare innrømme at han oppførte seg som en idiot. Han hadde blant annet i tiden i Los Alamos under krigen reist på en tur til California, og der hadde han oppsøkt en kjæreste han hadde før han traff sin daværende kone, som også da oppholdt seg i Los Alamos. Og han hadde overnattet hos henne. Hva som skjedde på den romantiske siden, det vet vi ikke noe om, men hovedproblemet var at denne kvinnen var tidligere medlem av Kommunistpartiet, eller kanskje til og med fortsatt medlem av Kommunistpartiet.
Ja.
Sånn at i tillegg til en mulig utroskapssak, som jo ikke skulle kunne brukes nødvendigvis mot ham i forhold til sikkerhetsklareringen, selv om det ikke er av de tingene sikkerhetsmyndigheter liker, så hadde han jo også kanskje da risikert noe ved at han var alene med henne.
Ja.
Og her hadde han jo ikke noen gode forklaringer og noen gode argumenter for å forsvare seg. Så det var noen sånne saker. Hun hadde også prøvd å beskytte en kommunistisk venn som var kommet i søkelyst til FBI, og ikke gitt FBI den informasjonen han kunne ha gitt dem, sånn at de kunne ha kommet på sporet av han til det. Så dette var ikke så bra for ham, og du kan si det var tre spørsmål de skulle ta stilling til. Det ene var hans lojalitet overfor USA. Og det andre var hans karakter, altså hans personlige karakter, for det er en sånn character issue. Og det tredje var hans nettverk og forbindelser.
Ja, ikke sant.
Og de konkluderte med at han sannsynligvis alltid hadde vært og var lojal mot USA. Men det ble stilt spørsmålstegn rundt hans karakter. Var han alltid sannferdig?
Ja.
Og så ble det ikke minst satt et varsko rundt hans forbindelser.
Mm.
Fordi det var så tydelig at han hadde mange venner.
Ja, både venner. Tidligere også nå. Ja.
Så resultatet ble at han ble fratatt sikkerhetsklareringen, og da var han ferdig som insider og kunne etter det ikke spille noen vesentlig rolle i utformingen av amerikansk atompolitikk.
Yes. Begynte stjernestatusen hans å falle også blant befolkningen generelt da, eller var det mer at han mistet status i?
Altså, den falt helt sikkert også hos folk generelt, men selv om han var kjent, så er det klart at vitenskapsmenn er ikke det folk flest er mest opptatt av. Så Så hvor brutalt og dypt det fallet var hos amerikanere flest, er kanskje litt mer usikkert, men at han var en synkende stjerne innenfor forskningsmiljøet er helt klart.
Mm.
Og fikk problemer med å få like kanskje mye studenter og like mye økonomisk støtte til sin forskning og sånn.
Han hadde vel noe støtte blant kolleger over, han sa? Så.
Ja da, altså det miljøet var delt i høyeste grad, og han hadde absolutt mange som var helt 100% lojal mot ham, og syntes at dette var helt skammelig. Men det endte i hvert fall da med at han i et par år trakk seg litt unna offentlighetens søkelys. Han kjøpte seg et feriested, en hytte i strandkanten på en av jomfrøyene, St. John, hvor han oppholdt seg mye. Ja. Men så skjer det en ting. Et par år senere, 1956, så blir han invitert til å være med på et intervju med en veldig kjent programleder og programskaper i USA, som heter Murrow, Ed Murrow, tror jeg det var, som ville lage et program om dette instituttet for advanced studies som Oppenheimer fortsatt ledet på Princeton. Og tanken var at man skulle dra opp dit og intervjue en rekke av forskerne og få dem til å snakke om sine mest spennende prosjekter og gi dermed et amerikansk TV-publikum litt innblikk i hva de skarpeste hjernene i landet syslet med. Så kom de tilbake fra Princeton, og da sier han Murrow at jeg har bare ett intervju som det går an å vise, men det er til gjengjeld knakende godt, og det er med Oppenheimer. De andre kom de ikke noe særlig ut av. Ja, de mumlet og greide ikke å forklare dette på en forståelig måte. Så de sendte et langt program, om det var en time eller to, husker jeg ikke farten, men et langt grundig nærportrett av Oppenheimer, som virkelig traff amerikanerne hjemme. Så da fikk han veldig mye av den gamle statusen igjen. Han ble oppfattet som en fantastisk spennende, reflektert, unik.
Talefør og karismatisk.
Så, ja. Og det endte med at han da ble invitert med på til å holde foredrag om alt mellom himmel og jord, altså fransk poesi og hinduisme og alt mulig.
Det han egentlig var interessert i, kanskje?
Ja, ikke sant. Så da ventet han tilbake til noen av sine grunninteresser. Så sånn sett kom han seg opp på den veldige bølgedalen som han var nede i etter at han var blitt fratatt sikkerhetsklareringen, men han ble jo aldri igjen en insider i det politiske miljøet. Og så fikk han en slags oppreisning tidlig på 1960-tallet. Da ble han tildelt en sånn ærespris av president Johnson.
Ja.
Og i 2022 så bestemte de amerikanske myndighetene seg faktisk for å omgjøre denne kjennelsen som kom i 1954 om at han kunne være en sikkerhetsrisiko.
Mm.
Så de gikk tilbake til den gamle saken og sa at det var en feil kjennelse.
Herregud.
Så han fikk en slags siste æresbevisning eller oppreisning da. Da hadde han jo vært død veldig lenge, så han hadde ikke selv vært noe glede av det, men det var rett og slett kanskje opp en historisk feil.
Ja, ikke sant. Ja. Shit, ekstremt lærerikt. Hvordan ble Oppenheimer sett på i dag blant vitenskapsfolk da? Er han en helt, eller er det sånn?
Jeg tror nok at det er veldig mange som har
klarer å skille
stor beundring for ham, fordi at det var veldig bred enighet om blant de forskerne, og det var jo mange hundre av dem, som var i Los Alamos under krigen, så var det veldig bred enighet etterpå om at uten Oppenheimer som leder, så er det ikke sikkert dette hadde gått. Eller det er tvilsomt om det hadde gått. Fordi han viste at han hadde en del unike egenskaper som var liksom som skreddersydde for de utfordringene man stod overfor. Og det er liksom som om hele hans liv finner mening da han får dette oppdraget.
Ja.
Og at han kan trekke på alt han har kunnet og lært. Så han kunne gå fra det ene møtet til det andre. Det kunne dreie seg om byggetekniske ting i forbindelse med at man skulle anlegge denne byen. Det kunne gå og dreie seg om hva slags undervisningstilbud man skulle ha for de barna som vokste opp der.
Mm.
Og det var en rekke ulike typer vitenskapelige, teknologiske utfordringer, problemer som ulike grupper, spesialgrupper arbeidet med, og han gikk fra den ene til den andre. Kunne komme inn i rommet, sette seg ned og lytte litt, å være den som oppsummerte status etter møtet og kunne gi gode råd om veien videre. Så han hadde denne overblikket og suverene evnen til å forenkle og se hva som måtte gjøres, hva som skulle til. Og også var han nå etter hvert blitt en veldig karismatisk person.
Ja.
Som man kan se for eksempel, har jeg sett opptak av når han kommer, og dette er jo også vist i filmen, når han kommer inn på et sånt møte hvor alle forskerne har samlet seg etter prøvesprengningen. Og da er han jo virkelig liksom som en filmidol,
ikke sant? Ja, sånn applaus.
Står på scenen og får applaus og holder en forrykende tale og sånn. Så han hadde også den evnen til å inspirere og skape et samhold og en begeistring i dette lille samfunnet, som kanskje var utslagsgivende for at de fikk det til på så kort tid som de gjorde.
Nettopp, ja. Men altså, konsekvensene av Manhattan-prosjektet og Hiroshima og Nagasaki er jo helt forferdelige når det kommer til tap av sivile liv. Er det noen i dag som ser på Oppenheimer som på en måte en som er ansvarlig for at så mange døde, da? Men så vet man ikke hvordan krigen ville gått hvis det ikke hadde skjedd, ikke sant? Så det er så mye antakelser og viss om at det, men... Ja.
Altså, han må selvsagt ha sin del av ansvaret for at disse våpene ble utviklet. Han gjorde heller ikke noe for å hindre at de ble brukt. Det vet vi at han støttet den beslutningen at de skulle brukes. Om han støttet den bombe nummer to, bruken av den så raskt, det tror jeg ikke vi vet. Men han var jo i ettertid også preget av at han hadde vært medansvarlig for dette. Og den erfaringen brukte han jo til å forsøke å arbeide så lenge det var mulig for atomvåpenkontroll internasjonalt. Så han var en nøkkelrådgiver for amerikanske myndigheter i de første par årene etter krigen, hvor det ble forhandlet i FN, med sikte på å få til en internasjonal atomenergikontrollavtale. Den skulle gå ut på at FN, eller et internasjonalt byrå opprettet av FN, skulle eie alle forekomster av uran i verden, og kontrollere det. Ingen land skulle på egen hånd kunne begynne å utvikle og anrike uran. Og så skulle alle land som hadde utviklet atomvåpen gi fra seg disse våpene. Enten så skulle de bare avvikles, eller så skulle FN ha kontroll over dem. Okay. Så det var liksom fellesskapet. Og Oppenheimer satt i en komité som utviklet den første planen for dette i amerikansk regi. Den planen ble aldri lagt frem for FN, fordi at han som skulle være den toppdiplomaten på amerikansk side som presenterte dette i FN, nektet å legge frem dette forslaget. Han syntes det var for imøtekommende for russeren og for russerne. Så han insisterte på at USA skal beholde sitt monopol til dette internasjonale kontrollapparatet er på plass, sånn at vi kan være sikre på at vi ikke blir lurt. Mens Sovjetunionen naturlig nok krevde at vi må begynne med at USA gir fra seg sine atomvåpen, så kan vi begynne å diskutere kontrolltiltak. Så der har vi det, ikke sant?
Ikke sant.
Så det forsøket rant ut i sanden. Men Oppenheimer fortsatte jo da mer også å argumentere for at man burde prøve å få kontroll på rustningskappløpet. Så det var nok den viktigste konsekvens for ham av erfaringene fra Manhattan-prosjektet.
Nettopp. Shit, lærerikt. Vet du, jeg fikk lyst til å se den Oppenheimer på nytt igjen, da. For nå har jeg litt bakgrunnskunnskap, så jeg tror jeg får mer ut av den nå. Men hva synes du om filmen, forresten?
Jeg likte den veldig godt.
Ja.
Jeg har også lyst til å se den en gang til, for det var mye der som...
Er det noe faktafeil, du som kan det her, eller er det
precis gjennomgjørelse? Nei, jeg kan ikke si at det var noe påfallende faktafeil. Jeg har lest et sted at det amerikanske flagget som hang i bakgrunnen på en av scenene hadde for mange stjerner.
Ja, akkurat det har jeg lest også.
Men bortsett fra det, så tror jeg de har gjort en veldig god research, og de har bygget på den mest solide biografien om Oppenheimer.
Som heter?
Av Sherwin og Byrd. Den heter American Prometheus.
Ja. Da kan vi anbefale den hvis noen er interessert i å dykke ned.
Anbefales.
Hjertelig tusen takk for praten.
Takk for meg.
Dekodet.